tentang masalah rukun-rukun sholat, agar kita tahu bahwa syarat sahnya sholat itu di sana, di rukun-rukun itu. Sedangkan pada yang lain, walaupun ada sesuatu misalnya, maka sholat tetap sah. Atau ada berbagai macam perbedaan-perbedaan, maka insya Allah tidak akan merusak sampai membatalkan sholatnya. Hanya yang ada adalah rajin dan marjuh, yang lebih kuat dan yang mendapatkan lemah. Hanya itu saja. Sehingga kalaupun saya praktekkan sholat, kita akan mempraktekkan dari sisi-sisi yang paling rajih menurut pengamatan saya dan apa yang saya baca dari para ulama, khususnya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan Syekh Ibn Baz rahimahullah. Karena yang pernah saya baca dari buku-buku mereka, bahwasanya disebutkan dari awal pertama dengan takdiratul qadar. Sebelum takbiratul ihram tidak ada satu bacaan apapun. Tidak perlu membaca usolli, tidak perlu membaca anak dan al-falaf, tidak perlu membaca apa lagi yang biasa dibaca. Dan karena disebutkan oleh para ulama, para penyimak adzan, bahwasanya awal pertama yang dibaca oleh Nabi ketika salat adalah Allahu Akbar. Itu awal pertama. Kemudian dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW, bahwasanya tidak paham salat. Rasulullah SAW kalau berdiri dalam salat, wa mu'ayyada bil yumna ala al-yusra ala sadr, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Dan kalau mundur lagi, ditanyakan dalam riwayat-riwayat, ada riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW menggenggam jongkannya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa meletakkan telapak tangannya di telapak tangan kirinya. Begini. Ada lagi riwayat dan dikatakan Rasulullah menggenggam pergelangan tangannya, maka itu semua benar. Begini juga benar, menggenggam pergelangan tangannya juga benar, atau meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan kirinya juga benar. Yang salah adalah kalau sudah begini, sudah salah. Jadi yang ada begini, sampai memegang abun, kita punya abun. Tidak ada riwayat yang menyatakan memegang abun, yang ada memegang lengan, memegang pergelangan, atau meletakkan di atas telapak tangan kirinya, di atas dada. Di atas dada, memang ada riwayat-riwayat lain, tapi riwayat-riwayat lain lemah. Ada yang mengatakan di atas perut, ada yang mengatakan bahkan di bawah pusar. Begini, ini semua riwayat-riwayat yang lemah, dan yang paling rajih, yang paling sahih dalam masalah ini adalah di atas dada. Dan kalaupun ada yang membaikkan riwayat yang di atas dada, dengan mengatakan muktarib, maka kita katakan bahwa di antara yang lemah ini semua, bahwa yang paling dekat dengan kebenaran, dengan kesahihan adalah yang di atas dada. Dan pendapat yang menyatakan meletakkan tangan di atas kakinya di atas dada adalah pendapat tadi Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, dan para ulama yang bersama mereka. Maka yang paling dekat adalah Allah, awal pertama ucapan takbir dan mengangkatnya sampai hadwal mantibain dan hadwal ununain. Hadwal mantibain sejajar dengan pundak dan hadwal ununain sejajar dengan telinga. Dan kalau kita menggabungkan dua hadis ini, yang paling tetap rumah alam adalah di antara keduanya. Sehingga sesuai dengan telinga dan sesuai juga dengan atau seluruhan dengan telinga dan seluruhan juga dengan pundak. Artinya kalau kita menafsirkan seluruh dengan telinga berarti kan begini. Seluruh dengan telinga, ada yang dibuka, seluruhan dengan pundak itu berarti begini. Seluruh dengan pundak. Maka Allah alam yang paling tepat adalah yang begini, sehingga bawahnya lurus dengan pundak, atasnya lurus dengan telinga. Maka tepat dengan kedua dua hadis tadi, karena dua-duanya hadis yang sahih. Maka kita mengangkatnya di atas pundak dan bawah telinga, kemudian Allahu Akbar, meletakkan tangan kanan di atas kakinya di atas dada. Kemudian setelah membaca doa kita, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat apa yang mudah baginya, kemudian ruku, kembali mengangkat tangan seperti tadi dan ruku, meletakkan tangan kanan di lututnya dengan sejajar apa dengan punggung sejajar rata. Dan ini adalah sujud yang diajarkan demikian dan membaca subhana rabbiyal azim. Lalu itu sambil Allah berkata hamidah juga mengangkat sama seperti tadi. Karena Allah beriman hamidah. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani mengatakan meletakkan tangannya dengan lurus begini dengan alasan tidak ada dalil yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada setelah buku. Sekarang Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis tadi Rasulullah tidak mengatakan berdiri di awal atau berdiri setelah ruku atau berdiri setelah rokat kesekian tidak. Tapi yang ada riwayatnya adalah kalau berdiri dalam sholat. Maksud mereka bertanya, kalau kami Allah bin Ahmidah, itu berdiri dalam sholat atau rukun? Hah? Berdiri dalam sholat. Kalau berdiri dalam sholat, dia kembali perintah tadi. Setiap berdiri dalam sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Saya katakan tadi bahwa ini juga bukan rukun sholat. Sehingga yang begini dan yang begini tetap sah sholat. Tetapi yang wajib menurut pemahaman saya baca adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Bin Baz, bahwasanya kita kembali ke dada kembali seperti semula karena hadisnya sangat jelas menyatakan kalau berdiri dalam sholat. Maka setiap berdiri dalam sholat adalah berdiri. Ada lagi alasan-alasan lain dari para ulama bahkan mengatakan bahwa setiap sholat itu ada hai'ah khosoh. Sholat itu ada gerakan khususnya. Tidak sama dengan orang berdiri nunggu bus. Kalau kamu sholat di pinggir jalan, di tanah lapang, kan orang mengenai berdiri. Misalnya ada orang yang berdiri, Allah. Karena tidak ada hari yang kosong, tidak ada bentuk khusus. Dan yang dia sedang kerja. Tapi kalau sholat, ada bentuk-bentuk khusus. Ketika berdiri, berdiri. Ketika rukus, berjelas khusus. Sujud juga sudah jelas semua, sehingga berdirinya berbeda dengan berdirinya orang-orang yang nunggu sesuatu di pinggir jalan. Tetapi orang itu akan meletakkan tangannya di atas dadanya, tangan dan lebatan dirinya di atas dadanya. Nah, demikian pula seperti ini. Jangan sampai ada orang yang nanya, kamu kata kamu sudah begini. Akhirnya ditanya, beda ngomong, kalau dikira kamu tidak sholat. Tetapi cukup dengan dalil yang pertama kali, dalil yang kuat. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, atau para sahabat mengatakan, aku melihat Rasulullah sholat kalau berdiri dalam sholat. Dia mengerjakan sholat, meletakkan tangan kanan dan tangan kirinya. Ya, hanya Allah SWT. Bahkan, hanya Allah SWT. Dan kalau kita makmur, kita mengatakan sama Allah SWT, kita langsung mengucapkan ya Rabbana wa lakum. Tidak mengucapkan sama Allah SWT, tetapi menjawab. Jadi dengan dalil hadis yang tadi juga dan Rasulullah SAW itu terus menyatakan bila qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka ucapkanlah kalian rabbana wa lakal hamdu. Ini bedanya dengan takbir. Ketika takbir kata tadi idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, kalau imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Kalau imam rukuk, rukuklah kalian. Tapi kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, ucapkanlah rabbana wa lakal hamdu. Kemudian rabbana wa lakal hamdu juga disebutkan dalam riwayat ada yang panjang, ada yang pendek, dan rabbana wa lakal hamdu itu juga cukup. Kalaupun mau dipanjangkan silakan. Rabbana wa lakal hamdu dan kathiran thayyiban wa lakal hamdu. Jadi juga diajarkan dan bacaan-bacaan yang sudah lainnya. Kemudian sujud yang mengangkat tangan lagi. Kemudian turun. Ini juga ada dua riwayat. Turun. Ada yang turun kaki ini, ada turun. Dan memang dua-duanya ada. Dan yang dulu kali ini. Karena ada dua hadis dan yang terbesar dalam 180 derajat, maka dikatakan oleh sebagian ulama hadis itu mustahil, loncat, atau terbalik, makhluk. Dinyatakan tangan dulu dan satu dinyatakan kaki. Tapi akhir hadisnya sama. Bedakanlah atau jangan seperti unta. Jadi dikatakan di dalam hadis tadi, kalau turun ke dalam sujud, maka turunlah
kaki dulu, baru kemudian tangan. Jangan seperti itu. Ada lagi hadis, kalau turun ke sujud, turun tangan dulu, baru kaki. Jangan seperti itu. Nanti kalimat seperti itu sama. Tetapi ini terbalik. Ini berarti rawinya yang meriwayatkan terbalik. Akhirnya mana yang benar ini atau itu? Akhirnya mereka sebagian ulama menganggap bahwa hadis ini lemah dari satu sisi, yaitu goncangnya dan terbaliknya. Maka yang benar atau yang tidak diterima adalah jangan seperti itu. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin berkata di sana, beliau dengan tegas mengatakan bahwa kalau meletakkan tangan dulu itu jelas seperti itu. Kata beliau. Maka yang tidak seperti itu adalah kaki dulu, tangan dulu. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin, Alhamdulillah, menjawab, walaupun saya belajar dari Mas Syekh Ibnu Utsaimin, tapi dalam hal ini saya lebih menunggu pada Syekh Ibnu Utsaimin. Karena Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan pertama dari riwayatnya. Setelah diteliti riwayatnya, yang tangan dulu lebih kuat. Sehingga bantahan mengatakan bahwa ini makruh, kalau tidak bisa ditarjih mana yang lebih baik, maka kita katakan drop atau kita katakan goncang. Ternyata bisa diteliti yang lebih sahih riwayatnya adalah tangan dulu. Yang kedua, ternyata disebutkan pula riwayat tentang unta, bahwa unta itu dalam keadaan rukbatayhi fi yadihi, bahwa unta itu adalah lututnya itu di depan. Jadi kalau kita lihat unta itu, yang disebut lutut itu adalah yang di depan bukan yang di belakang. Baik, anggap lagi unta. Yang disebut lutut ini dikasih depan. Dan itu dalam kamus bahasa Arab yang besar, kamus bahasa Arab yang muktabar yang dianggap, semuanya menyatakan bahwa lutut unta itu adalah yang di depan. Sehingga kita lihat bagaimana turunnya unta kalau dia akan mendekam. Ternyata turunnya unta kalau mendekam itu kasih depan dulu.
Jadi kalau unta berbadan di belakang, dia kalau turun dulu. Pernah lihat?
Nah, akhirnya padu. Ini dikatakan oleh Syaikh Al-Bani, betapa miripnya orang yang turun lutut dulu. Ah, kenal orang itu. Kalau dianggap ini orang turun lutut dulu, tuh. Baru kemudian tangannya. Maka kalau turun lutut dulu adalah bukan yang dimaksud. Itu yang dilarang oleh Nabi, karena jelas seperti itu. Jadi dari tanahnya, yang tangan lebih sahih, dari keadaan unta pun yang tangan lebih sahih. Karena kalau kaki dulu, persis seperti unta ketika turun. Dan ini lutut dulu. Dan yang disamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan unta, jangan seperti unta, apanya? Turunnya. Turunnya. Bukan dalam keadaan kalau turun tangan begini, anggur itu seperti unta, ini bukan turun. Yang dikatakan turunnya apa dulu yang seperti unta ini? Ini kan bukan turun, karena yang jelas kita berdiri dengan dua kaki, anggur ketika turun kita tangan dulu, ini tidak seperti unta. Karena yang sedang dibicarakan adalah turunnya apa dulu. Ternyata unta turunnya lutut dulu. Dikatakan rukbatayhi fi yadihi, bahwasanya lututnya unta itu di kaki depannya. Maka ketika turunnya unta begitu, kita membedakan diri dari unta untuk turun tangan dulu. Dan itu pun alhamdulillah banyak hikmahnya dari segi kesehatan dan dalam dari sisi lainnya, sehingga tidak pernah terbunuh. Bayangkan kalau 100 orang turun begini, ramai suara. Tapi kalau tangan dulu dalam keadaan tidak ada suara sama sekali, dan dalam keadaan ringan di badan. Dan ini hikmah-hikmah lainnya. Tapi yang kita pegang adalah riwayatnya lebih sahih. Dan yang kedua, ternyata dengan unta pun tidak sama, karena unta turun adalah lutut depannya dulu. Alhamdulillah, setelah turun ke sujud, kita sujud dengan tangan di sebelah kita, seperti ketika kita mengangkat tangan.
sama di antara pundak saya telinga. Dan kemudian kita bacakan subhanallahil ala subhanallahil ala, kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud sudah kita contohkan. Apakah begini yang disebut dengan iftirash? Iftirash itu diambil dari kata-kata firash. Firash itu menghamparkan kaki kirinya sebagai tikar. Jadi kita duduknya tidak di tikar tapi di kaki. Di kaki yang kiri. Baru kemudian ini ditegakkan. Atau sesekali dengan ikat seperti ini. Duduk di antara dua sujud. Kemudian kembali sujud. Setelah kembali sujud, seperti tadi, kemudian duduk tasyahud. Duduk tasyahud ini ada tasyahud pertama atau tasyahud yang kedua. Kalau tasyahud itu tasyahud yang pertama, maka duduknya iftirash. Iftirash, sudah kita ingatkan tadi, yaitu kaki kiri dihamparkan untuk kita duduki. Jadi iftirash. Kalau tahiyat terakhir, maka duduknya dalam keadaan tawarruk. Tawarruk itu meletakkan warik, warik itu bokong kita, pantat kita di bumi. Dengan begini. Nah, ini tegak seperti tadi. Dan pantatnya tidak lagi di kaki kiri, tapi di bumi. Maka disebut tawarruk. Duduk tawarruk ini ketika tasyahud yang terakhir atau yang kedua. Sedangkan duduk iftirash adalah pada tasyahud yang pertama. Yang ada istilah di antara para ulama adalah untuk membedakan dari tasyahud yang tawarruk yang duduknya di bumi, apakah tasyahud yang kedua atau tasyahud terakhir. Beda apa enggak beda kalimat ini? Tasyahud terakhir atau tasyahud kedua yang duduknya begini? Baik. Kalau tasyahud terakhir, berarti yang dua rakaat pun itu termasuk terakhir, iya kan? Rakaat pertama salat subuh, Ustaz. Rakaat kedua terakhir bukan? Terakhir, maka begini juga. Tetapi para ulama sebagian lain mengatakan bukan tasyahud terakhir, tasyahud yang pertama. Apa saat tasyahud yang kedua, kata para ulama. Saya ulangi, yang duduk tawarik begini adalah tasyahud yang kedua. Sehingga kalau tasyahud itu cuma satu, berarti tasyahud yang pertama. Sehingga salat subuh pun iftirash, salat sunnah pun iftirash yang dua rakaat, salat tarawih pun yang dua rakaat iftirash. Kalau ada dua tasyahud, baru tasyahud yang kedua duduk tasyahud begini. Dan ini pun ikhtilafnya ma'ruf di kalangan ulama ahlu sunnah. Dua-duanya ahlu sunnah, sebagian mereka menyatakan demikian dan sebagian mengatakan demikian. Walaupun saya cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa duduk tawarruk itu pada tasyahud yang kedua. Sehingga kalau tasyahud itu satu, apakah salat subuh atau salat sunnah dua rakaat, maka duduknya iftirash di atas kaki kiri, tidak tawarruk. Kemudian membaca setelah tasyahud kedua kita membaca tahiyatulillah wassalawat at-thayyibat. Ini juga ada perbedaan-perbedaan dalam riwayat-riwayatnya yang semua juga boleh, ada yang terbalik-balik, tetapi semuanya sama kalimat-kalimatnya, kurang lebih adalah at-tahiyatulillah wassalawat at-thayyibat. Kemudian membaca salawatnya. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Syekh Al-Albani meriwayatkan satu hadis atsar ucapan sahabat di dalam kitabnya yang antum pegang, bahwasanya para sahabat mengatakan bahwa ketika Rasulullah masih hidup, kami mengatakan assalamu alaika ya Rasulullah, karena Rasulullah ada. Setelah Rasulullah wafat, kami membacanya assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi orang kedua menjadi orang ketiga. Kalau orang kedua itu orang yang diajak bicara orang kedua, semoga salam kepada salam kepadamu. Tetapi setelah Rasulullah wafat, maka kita berbicara pada Allah, berarti Rasulullah salam orang yang ketiga. Ya Allah berilah salam kepada nabi. Dan ini riwayat ini sahih, dan riwayat ini menjawab pertanyaan atau menjawab syubhat. Syubhat itu kekaburan, kesalahpahaman. Yang berkata, nabi itu sampai sekarang masih mendengar kita ngomong. Buktinya kita kalau salam, assalamualaikum ya nabi, aku bersalam kepadamu wahai nabi. Kita kan ngajak ngomong Nabi tuh. Yang sahih pembacanya semoga salam atas Nabi, semoga dilimpahkan salam kepada Nabi ya Allah. Kita berbicaranya pada Allah, tapi mendoakan Rasulullah SAW dengan salam. Kemudian membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ada yang disebutkan Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ada yang langsung disebutkan wa ala ali Ibrahim, tidak disebutkan Ibrahim. Dua-duanya diriwayatkan dengan sahih. Ini boleh, itu boleh. Kenapa kok kadang-kadang ada yang disebutkan dengan satu kali? Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Kenapa tidak Ibrahim wa ala Ibrahim? Karena para ulama cukup dengan ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, Ibrahim termasuk di dalamnya. Maka ini pun boleh, atau kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu juga boleh. Adapun kata sayyidina di dalam salawat ini tidak disyariatkan, tidak diajarkan. Di antara hikmahnya adalah karena kita sedang berbicara di hadapan Allah. Kalau berbicara di hadapan Allah, kita mensayyidkan seseorang, maka kalimat na itu mencakup yang diajak bicara dan yang berbicara. Yakni kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kita. Coba bayangkan, kalau kita berkata ya Allah, berikanlah salawat kepada sayyid kita, kepada tokoh kita, padahal kita berbicara kepada Allah. Apakah bisa nanti dikatakan sayyidnya Allah? Tak bisa. Bahkan as-sayyidu Allah. Maka kalau di luar salat silahkan kita mengatakan sayyid, sayyid berapa? Sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad. Tetapi kalau dalam salat sebagaimana Rasulullah ajarkan, ketika para sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kami bagaimana salawat kepadamu. Nabi mengatakan, Qul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ada juga innaka Hamidun Majidnya dua ya. Ada juga riwayat yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, Qul, ucapkanlah begini. Kalau kita kemudian tambah-tambah, itu kan lancang namanya. Rasulullah mengatakan, Qul, ucapkanlah begini, kita kemudian menambah-nambahinya supaya lebih bagus. Kalau bagus, Nabi akan mengajarkan. Dan tentunya kita sudah paham tadi satu kekurangannya, yaitu kalimat sayyidina, sayyid kita, itu termasuk yang diajak bicara. Sedangkan yang diajak bicaranya adalah Allah. Ya Allah berikan pada sayyid kita. Keliru, karena Nabi bukan sayyid Allah. Bagaimana kita mengatakan kepada Allah, ya Allah berikan pada sayyid kita? Dalam bahasa Arab, kalimat na itu bisa bermakna kami, bisa bermakna kita, bahkan sering dipakai dengan makna kita. Maka yang semestinya kita ucapkan adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai tasyahud diajarkan doa. Doa ini wajib, walaupun bukan rukun, tapi diperintahkan. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kata Rasulullah SAW, berlindunglah dari empat perkara. Dari neraka jahannam, dari adab kubur, dan dari fitnah dunia, fitnah kematian, dan dari fitnahnya masiihid dajjal. Ini disuruh oleh Nabi, berdoalah. Maka tentunya perintah Nabi harus kita laksanakan, wajib. Setiap tasyahud selesai, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan silakan berdoa setelah tasyahud dengan doa apapun bebas. Ijtahidu bid-du'a, kata Nabi. Silakan bersungguh-sungguh, beristihadlah untuk berdoa. Setelah itu, setelah tasyahud dan doa-doa kamu selesai, maka ucapkan assalamualaikum kanan dan ke kiri. Ini taslim salam. Dan kesempatan doa itu ketika sujud dan setelah tasyahud, maka setelah selesai salat yang ada adalah zikir-zikir yang warid, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari istighfar, istighfar, istighfar tiga kali, kemudian Allahumma tassalam, Allahumma tassalam, Allahumma tassalam, kemudian diajarkan pula dengan subhanallah 33 kali, kemudian takbir 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Dan juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tahmidul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali pada salat-salat yang lain dan 10 kali setelah salat subuh dan setelah salat maghrib. 10 kali. Salat-salat yang lain 3 kali. Dan zikir-zikir inilah yang diajarkan. Adapun doa meminta ini dan meminta itu semestinya dalam salat. Karena makna salat itu adalah doa dan kesempatan doa, kata Nabi, ketika kamu paling dekat dengan Allah, yaitu ketika sujud dan ketika dalam keadaan salat, jadi sujud dalam salat. Dan dianjurkan pula doa setelah tasyahud. Maka cukup salah salam adalah zikir. Dan tentunya yang namanya manusia punya permintaan sendiri-sendiri. Masing-masing orang punya permintaan. Saya pengen ini, saya pengen itu. Yang belum nikah pengen dapat jodoh yang solehah. Yang sudah nikah pengen rezeki, pengen nikah lagi. Enak. Macam-macam. Sehingga kalau dibiarkan mereka doa sendiri-sendiri di sujud mereka atau di tasyahud mereka, niscaya mereka akan berdoa dengan apa yang mereka minta masing-masing. Tidak perlu dipimpin dengan satu suara dan doanya harus begini. Tidak bisa. Biarkan mereka untuk berdoa masing-masing. Adapun ketika zikir, maka diajarkan Rasulullah SAW zikir-zikir tertentu dengan suara yang terdengar. Jadi ini ada beberapa tafsir, saya melihatnya ada yang berlebih-lebihan, ada yang berkurang-kurang. Ada yang menjerit-jerit dengan ramai berlebih-lebihan. Ada yang sebaliknya, mulutnya enggak berkecap sama sekali. Enggak tahu tidur, enggak tahu ngelamun, enggak tahu apa. Sedang apa kamu? Zikir, katanya. Kok enggak ada terkecap sama sekali? Padahal dalam riwayat yang sahih, dalam sahih Muslim, Ibnu Abbas berkata, aku tahu selesainya salat dari suara zikir mereka. Berarti terdengar suaranya. Suara zikirnya, takbirnya terdengar, tahminya terdengar. Tetapi bukan dipimpin dengan satu suara kur, tetapi masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana dengan mengusap wajah setelah sholat? Tidak ada perintahnya untuk mengusap wajah. Diperintahkan mengusap wajah ketika berwudu. Nah, ini membersihkan dengan air. Mengacungkan tangan itu pada saat bacaan sampai di mana? Sahih. Masalah isyarat, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jarinya adalah tidak disebutkan dari mana ke mananya, tapi disebutkan ketika tasyahud. Rasulullah SAW, kalau idza tasyahhada, kalau beliau tasyahud, maka beliau menggerakkan jarinya atau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan menggerak-gerakkannya. Sehingga orang yang melihat terlek dari hadisnya dari awal, attahiyatulillah, sudah mulai dia mengisyaratkan dengan jarinya dan menggerakkannya. Adapun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itu adalah isyarat dari tauhid. Karena isyarat dari tauhid, maka sepantasnya diucapkan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah walaupun di luar salat dengan begini. Dan pernah saya lihat Syekh Ibnu Utsaimin juga begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, tangannya begini. Dalam khutbah. Artinya kebiasaan mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sehingga ada yang mengangkatnya ketika asyhadu an la ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah. Nah, tetapi kalau lihat hadisnya dari awal sampai akhir tidak dibedakan, Rasulullah hanya menyatakan dengan kalimat kalau tasyahud mengisyaratkan. Nah, bagaimana dengan jari tangan yang sering bergoyang? Bagaimana kalau tidak pernah zikir? Kering hatinya kalau tidak pernah zikir. Semestinya kita harus memperbanyak zikir pagi dan sore. Khususnya habis-habis salat, setiap habis salat zikir. Dan ada zikir pagi, ada zikir sore. Sehingga kita selalu lidahnya basah dengan zikir. Ada pun yang merahkan sudah kita katakan bahwa riwayatnya adalah riwayat dari seorang yang thiqah. Ziyadatu thiqah makbulah. Tambahan dari rawi yang terpercaya diterima. Beberapa kali bacaan dalam ruku dan sujud,
Sengaja saya tadi tarik salawat kan, karena boleh. Satu kali, boleh dua kali, boleh tiga kali, boleh tujuh kali. Boleh. Sehingga kalau imamnya sujudnya panjang, saya mau baca apa? Dia baca aja ulang-ulangi. Ada seorang sahabat yang dilihat sholatnya, engkau mirip sekali sholatmu dengan Rasulullah. Berapa yang engkau baca? Dikatakan aku membaca 10 kali. Dan juga ada yang menyatakan 3 kali karena disunahkan Rasulullah SAW untuk melakukan sesuatu yang baik 3 kali. Nah, paling sedikit sekali. Kalau kurang dari itu berarti kurang tuma'ninah. Soalnya saya pernah baca buku bahwa bacaan sujud minimal 3 kali. Wallahualam. Bagaimana dikatakan minimal? Padahal bacaan dzikir itu tidak wajib. Dzikir rukuk dan sujud. Benar. Kalau memang riwayat, ada yang menyatakan 3 kali. Apakah wajib menaikkan celana di atas mata kaki ketika sholat? Wajib menaikkan celana di atas mata kaki atau pakaian di atas mata kaki di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ini kaitannya bukan dengan sholat. Kaitannya dengan izarul mu'min ila nisfi saq, kata Nabi. Dalam satu riwayat. Pakaian seorang mu'min itu setengah betis. Kalau dia menolak, silakan di bawahnya, silakan di bawahnya, silakan di bawahnya. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Dan apa yang di bawah mata kaki, maka dia dalam neraka. Ini dikatakan oleh Nabi dengan kalimat pakaian seorang mukmin. Ini untuk menunjukkan bahwa seorang mukmin memiliki pakaian tersendiri yang khusus, yang berbeda dengan orang-orang lain, yaitu setengah betis. Kalau dia menolak ingin di bawahnya, silakan, silakan, silakan. Batasnya mata kaki, fama asfala minal ka'baini fa finnar. Nah, salat berjamaah, imam membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan makmum menjadi hilang kewajibannya ketika Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan membaca Al-Fatihah. Yang benar bahwa bacaan imam tadi, kalau makmum itu mendengarnya, cukup. Bacaan imam tadi untuk makmum juga. Kalau makmum itu mendengar. Karena mendengar bacaan imam sama dengan membacanya. Tetapi kalau kasus-kasus tertentu, apakah kamu terlambat, imam sudah tidak membaca Al-Fatihah, sudah membaca surat, atau imamnya membaca Fatihahnya berantakan, maka kamu baca sendiri. Di sela-sela imam membaca surat, karena lebih wajib Al-Fatihah daripada surat, maka kita membaca Al-Fatihah, karena kita belum membaca Al-Fatihah, dan tidak sempat pula mendengar Al-Fatihah. Bagaimana dengan orang yang sholatnya jarang-jarang? Maksudnya, subuh iya, zuhur tidak. Atau sebaliknya, zuhur iya, subuh tidak. Ini yang paling sering.
Lantong.
Iya. Harus diperingatkan dengan keras. Karena masalah sholat ini dikatakan sebagai pembeda antara mukmin dengan kafir. Yani pembeda antara mukmin dengan kafir adalah tarkus sholat. Wa man tarakas sholat faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Ini hadis-hadis yang mengerikan, yang menunjukkan bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, telah kafir. Ini khunibidin a'azakumullah, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa sholat itu merupakan imaduddin, tiangnya agama. Kalau tiangnya tidak ada, maka bangunannya akan runtuh. Kalau tiangnya bolong-bolong, bangunannya retak. Nah, akan rusak, pusak, dan sebentar lagi runtuh. Na'udzubillah min dzalik. Gimana perintah setelah sholat bersalaman? Bersalam-salaman pada dasarnya tadinya tidak mengapa. Silakan saja mau bersalaman ataupun tidak. Karena tidak ada kaitannya dengan sholat. Tetapi kalau sudah menjadikan acara yang terus-menerus setiap habis sholat, kemudian bersalam-salaman. Ini akhirnya menjadi satu syariat baru. Yang perlu dalil. Apakah begitu kebiasaan para sahabat dan Rasulullah setelah sholat salam-salaman? Kalau tidak ada, ya jangan kita mengada-adakan satu kebidaahan yang baru. Tetapi kan mau salaman boleh? Boleh. Tapi jangan kemudian terus-menerus dan jadikan acara rutin seakan-akan satu ibadah baru setelah sholat. Bahwa sholat itu harus diiringi dengan salam-salaman setelahnya. Kalau tidak, maka tidak afdal, tidak begini dan sebagainya. Ini jadi bid'ah. Kalau sholat dikir selesai, bubar, kemudian kita ketemu, teman, gimana kabar? Salaman. Gak apa-apa. Karena itu sesuatu yang tidak direncanakan, dan sesuatu yang tidak dikerjakan secara rutin, dan tidak dijadikan acara seremonial setelah sholat, kemudian ada acara tersendiri. Yang tidak ikut dikatakan, wah ini beda, ini sesat, begitu. Ini akhirnya jadi suatu kebid'ahan yang baru. Maka hati-hatilah dari muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setelah sholat berdiri, sendiri, terus ada yang sholat pagi, lalu menyentuh pundak kita. Hukumnya bagaimana? Maksudnya makmum. Iya. Biarkan saja, kalau dia mau ikut sholat kita, maka kamu niatkan sebagai imamnya dia. Ini berubah niat, begitu boleh. Tadi niat sholat sendiri, jadi niat sholat jadi imam. Dan kalaupun kamu sholat sunnah, iya. Sebab, iya, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama, imam dan makmum beda niat, boleh. Apa dalilnya? Dalilnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang sholat bersama Nabi SAW, setelah itu pulang ke kampungnya, imam yang sholat lagi bersama kaumnya. Tentunya tidak mungkin ada sholat isya dua kali, kan? Berarti yang satu adalah sholat sunnah. Berarti yang dia sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Itu boleh. Jadi kalau kamu sholat sunnah, tiba-tiba ada yang nyentuh, gak perlu pakai bantas ini gini, ya udah. Tetap sholat, saya. Sampai didorong, sampai diapa-apain, gak perlu, biarkan saja. Kalau kamu sholat, baca. Ketika ada yang ikut, gak apa-apa. Kamu sebagai imam, walaupun kamu sholat sunnah. Nah, demikian pula dalil, seorang sahabat yang datang terlambat, tidak mendapatkan jamaah. Kemudian Rasulullah menyatakan, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah menemani orang ini? Ana ya Rasulullah, ditemani salatnya. Imamnya salat wajib, makmumnya sunnah. Hanya menemani saja. Berarti yang imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah, ada. Yang imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib, juga Mu'ad. Ada juga. Berarti dua-duanya ada contohnya, sehingga kalau kamu kebetulan salat sunnah, ada yang nyentuh pundakmu, atau ada yang langsung berdiri di sebelahmu, ikut makmuman, tak apa-apa, niatkan sebagai imam. Jika imam membaca surat sesudah Al-Fatihah panjang, apakah boleh makmum membaca Al-Fatihah lebih dari satu kali? Ini keliru. Semestinya mendengar bacaan imam, walaupun panjang. Karena ayat Allah yang menyatakan idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu, kalau ada, kata Allah, idza quri'al quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarlah, wa ansitu, dan perhatikanlah. Katanya Imam Ahmad, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, ini adalah dalam salat. Berarti diperintahkan kalau sedang dibaca ayat Al-Quran, makmum harus dengar. Kalau sudah baca Al-Fatihah, ya tinggal dengar. Jangan baca Al-Fatihah lagi. Tidak disuruh baca Al-Fatihah lebih dari satu kali. Yang disuruh adalah mendengarkan bacaan imam. Maka dengarkan, paham, tidak paham, dengarkan. Insya Allah kita akan mendapatkan barakah dari bacaan Al-Quran. Nah. Apakah ada bid'ah hasanah? Tidak ada bid'ah hasanah. Dan orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, biasanya yang dicontohkan selalu dunia. Apa contohnya Pak Ustaz bid'ah hasanah? Ini mikrofon, mobil, yang kita dan para ulama tidak menyebut itu sebagai bid'ah. Tetapi kalau dalam agama ada satu ajaran baru, pasti jelek. Karena Rasulullah yang mengatakan kullu bid'atin dalalah, semua kebid'ahan itu jelek. Seluruh kebid'ahan itu sesat. Maka kalau dicontohkan dengan contoh-contoh penemuan mutakhir sebagai bid'ah hasanah, maka itu tidak tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Imam sholat 3 rakaat maghrib, terus makmum jangan sholat sunnah, dan bagaimana takhiyat akhirnya? Maksudnya gimana?
Kita menemani sedekah gitu ya, sedekah tapi menemani gitu Pak. Nah yang satu sunnah, kita wajib, kita akhirnya gimana Pak?
Ikut. Kalau sholat sunnah, iya. ikut imamnya. Imam tiga kita ketiga. Artinya sholat maghrib lagi, tetapi bukan wajib. Kalau tadi sudah sholat yang wajibnya begitu. Berarti ini sunnah, ikuti imamnya. Nah, kalau kita jadi imam, kita sholat sunnah, ya ikut sunnahnya. Dua rakaat, dua rakaat. Biar makmumnya. Kalau sholat maghrib, tambahin lagi satu rakaat. Iya. Kalau nggak ikhlas hilang ya mati.
Iya. Benar, kita nggak tahu. Aku tiga dan dua. Terus ya,
iya. Ya. Kalau makmumnya sholat wajibnya maghrib, maka dia tambahin satu rakaat. Kalau imamnya sedang sholat sunnah. Kalau sebaliknya, maka si makmum yang sholat sunnah ikut imamnya. Ada pertanyaan lain? Bagaimana jika orang sholat Jumat kita mendapati imam sesudah sujud terakhir? Apa maksudnya?
Sama lama kalau kita Muhammad Pak. Satu,
bagaimana jika dalam sholat Jumat kita mendapati imam sesudah sujud terakhir? Artinya tasyahud. Ya ikut apa yang didapati. Karena ada hadis yang sifatnya umum pada sholat apapun. Dikatakan ada orang yang lari-lari untuk mengejar sholat jamaah karena terlambat. Nabi memuji, zadakallahu hirsa. Semoga Allah menambah semangatmu. Tapi jangan diulangi. Lari-lari seperti itu. Jalan dengan tenang. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jalan dengan tenang. Apa yang kamu dapati, ikut. Dan apa yang kurang, tambahi. Jadi ini adalah hadis umum pada setiap sholat jamaah termasuk Jumat. Maka kalau kita mendapati apapun yang dikerjakan oleh imam, langsung ikut. Sedang tasyahud, ya ikut tasyahud. Sedang berdiri, ikut berdiri. Kalau kurang, fa'atimmu, kata Nabi, tambahi. Kalau dia dalam keadaan mendapati sujud terakhir atau mendapati tasyahud, maka ikut tasyahud bersama imam. Faqad adrakas shalah, berarti dia telah mengikuti sholat jamaah bersama imam. Tinggal ditambahi kalau kurangnya dua rakaat, tambah dua rakaat. Enam, dan tidak perlu diganti sholat duhur. Tetapi orang yang demikian adalah orang yang dalam keadaan tidak mendapatkan nilai Jumat. Maaf saja. Karena Jumat itu dengan khutbahnya. Ini jangankan khutbah, sholatnya tinggal sujud terakhir. Ini keterlaluan. Keterlaluan sekali. Padahal Rasulullah mengatakan barang siapa yang mendapatkan atau yang datang di waktu pertama seperti berkurban seekor, iya, seekor unta. Yang berikutnya seperti berkurban seekor sapi. Yang berikutnya seperti seekor kambing. Yang berikutnya seperti seekor telur. Kemudian kata Nabi, kalau imam sudah naik mimbar, maka malaikat tidak lagi menghitung mereka, ikut masuk mendengarkan khutbah. Berarti yang lewat waktu azan datangnya imam saja dikatakan nilai Jumatnya hilang. Apalagi hilang habis. Nah, apa yang bisa meninggalkan sholat berjamaah bagi makmum atau tidak sahnya sholat berjamaah menggagalkan?
Mungkin kalau pada saja sholat, kita berdatang untuk apa
gagal? Enggak. Selama kita masih mendapatkan imam, hatta tasyahud terakhir, kita mendapatkan jamaah. Bahkan kalau kita berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, jamaahnya sudah bubar, kita mendapatkan nilai jamaah. Innamal a'malu binniyat. Karena amal tergantung niatnya. Yang jadi masalah adalah orang yang tidak niat untuk pergi jamaah. Itu yang jadi masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.